baino kely nge tsy izay ve le hira natao tamintsika nandray an'i jesosy kristy ho mpamonjy
ie toy izy tokoa izay
tsapako fa manakambara amiko jesosy amin'ny alalan' izany hira izany na tsiaro fifaliana iry aho tamin'ny andro nanakeko an'i jesosy ho mpamonjy io kanefa tsy ato amiko intsony izany fifaliana izany ankehitriny
efa tsindriko ihany izany ary izany indrindra no natonga ahy iresaka aminao toy izao hitako fa tsy tahaky ny teo aloha intsony ny fifalianao
marina izany malahelo aho satria tsy naharitra nanaraka an'i jesosy toy ny teo aloha intsony ohatra ny tena lavitra mihitsy jesosy ankehitriny
izao no fanazavana homenin'ny tenin'andriamanitra momba izany toerana misy ianao izany ny fahotanareo no mampisaraka anareo amin'andriamanitra tahaka ny rindrina mijoro eo anelanelanareo izany izany no nahafoana ny fifalianao ary fa inona moa ny fahotana ao am-ponao ka natonga anao ho tafasaraka amin'andriamanitra
izany hoe raha mijery ny ataompoko aho dia izao no azoko ambara misy fahotana lehibe mihitsy ato izaho dia tia ny zavatra izao tontolo izao mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra zavatra ny tany ny tiako kokoa noho ny zavatra ara-panahy
ary angah dininao ny ambaran'ny tenin'andriamanitra momba ny zavatra izao tontolo izao eno kely ange e izay miezaka hanangona rena dia latsaka amin'ny fandriky satana avy eo dia tariany satana anao zavatra hafa isika ny filana zavatra maro dia mampivily ny fontsika hiala amin'andriamanitra ny maromarina kokoa angah dia hoe satana no mampiodina ny fontsika hijeryny zavatra izao tontolo izao ary indrindraindrindra hiti azy
fa hoana ary izany ahoana ary sika no averan'andriamanitra anao izany raha toy ka tsy sitrany ny azahontsika ny aren'izao tontolo izao
andriamanitra dia manome antsika izay zavatra fantany fa ilayntsika kanefa hoy ny teniny ataovy lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao aloha ny zavatr'andriamanitra ary avelao izy hitahiry ny fonao ho madio ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra ny sy ny fahamarinany fantatr'andriamanitra tokoa izay zavatra tena ilayntsika indraindray anefintsika dia mitadiny zavatra tsy tena ilayntsika akory amin'izany dia tsy voatery hanakana antsika andriamanitra raha velan'andriamanitra azo zava-tsoa avy amin'izao tontolo izao isika dia manantena izy fa hampiasaintsika amin'ny fanomezam-boninahitra azy izany kanefa ny fitiavantsika ny zavatra momban'andriamanitra dia tokony ho ambony lavitra noho ny fitiavantsika ny zavatra ny tany raha mikasaka hatrany ny hametraka ny fontsika amin'ny haren'ny tany isika angamba mety hanankarena isika kanefa ny fontsika amin'izay dia hahantra indrindra tsara lavitra ny manana ny fitahian'andriamanitra sy ny areny ao am-pontsika toy izay manana ny arena rehetra eto an-tany
tena marina tokoa izany teny izany ary sahaza ho ahy mihitsy zay voalazay hitako toa mantsy fa ny zavatry ny tany no nomeko toerana ambony indrindra teo amin'ny fiainako nefa inona moa no mba mety ataoko azahoko indray ny fifalian'i jesosy ho ato am-poko
tokony alahelo ianao noho ireo fahotanao ireo ka miaiky izany amin'andriamanitra ary ilao izy ny fahotana mazatra anao ka mitodia amin'i jesosy amin'ny fonao rehetra tsaroa fa malala tsara ny ompontsika andriamanitra raha tsy ataonao amin'ny fo mahitsy sy mazava izany dia tsy hamela ny elokao izy raha miverina amin'ny fahotanao indray ianao dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsy niverina tamin'andriamanitra tamin'ny fo madio sy mahitsy ianao atolory an'i jesosy ny tenanao manontolo avelao izy hanjaka amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao aoka izy no ho tomponao marina.